Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում պոդքասթի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին՝ հույն, ճանապարհորդ, տիկին, Սոֆիա Ակուտլակիսի անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ, նախորդ դրվագում խոսեցի Իսլամ կրոնի զգսպունքների և ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները։ Մնացեք ինձ հետ, ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին և Իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվակներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ, այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան որքան նախորդ դրվագները։ Երաշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախորդ դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը Իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը, ինչպես կարծում են արևմուտքում։ Իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է Իսլամի և Շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների ու պատվիրանների մասին։ Նախորդ դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոթքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ Զաքաթի, խոմսի, ջիհադի, թավալի և թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է Իսլամում, նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Խոմսը նույնպես հարկահավաքության տեսակ է Իսլամում։ Այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5-րդի հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև Իսլամի Մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ Զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն Աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն Իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարեների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սյուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ՝ ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանվելուց չես կարող խուսափել, և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող Աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես շիականության զգսպունքներից է։ Յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել անել այն, ինչը բարի է բանականության և Իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքի արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուսը պատվիրաններն են թավալին և թաբարին։ Թավալի նշանակում է ընկերանալ Աստծո և Իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ Աստծո և Իսլամի մարգարեների թշնամիների հետ։ Այս և նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը Աստծո խոսքն է և մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմադ Մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն Աստծո խոսքն է, այն հրաշք է եւ Մուհամմադի մարգարեության նշանն, ինչպես նաեւ վերջին աստվածային գիրքը, այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմադ Մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը։ Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամմեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում Աստվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար ասված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարեների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի, Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմադ Մարգարեի որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ։ Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը և նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալիի բոլոր քարոզները, ելույթները և քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված և սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթի հալ Ջինանն է, որը նշանակում է «դրախտի բանալիններ»։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար և կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ շիա գիտնական Աբբաս Ղոմիի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել «թոզի հալ Մասաել» գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ, կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են և պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են Մարջայ Թախլիդ։ Բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել Մարջայ Թախլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր Մարջայ Թախլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն, ինչպիսիք են ամբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը, պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը Ղուրան կարդալը, աղոթելը եւ կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս եւ հանդերձյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելիների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի եւ ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ ֆաթիհա, սուրա համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը, նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաներ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար, որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ մետաղյա մեծ դարպասի կողքին, հրաժեշտ տալիս իմամին և վերադառնում առօրյա կյանքին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում պոդքասթի 9-րդ դրվագը, որում տիկին Սոֆիա Ակուտլակին խոսեց իսլամի պատվիրանների ու կրոնական ծեսերի մասին։ Հաջորդ դրվագում կխոսենք կրոնական տոների ու տոնախմբությունների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ դրվագների ժամանակ, եթե ձեզ ձուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Հարգելի բարեկամներ, այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ, նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 31-րդ էպիզոդն է, Բաղդադի հերթը և Թավրիզի ժամանակը խորագրով։ Լուսնային հիջեթի 902 թվականին, երբ պորտուգալացիներն առաջին անգամ ծովով հասան Հնդկաստան, Սեֆյան դինաստիայի թագավոր Շահ Էսմայիլը փոքրիկ տղա էր։ Նա ճշնամիների վախից թաքնված էր Զամբյուղի մեջ և առաստաղից կախված գտնվում էր օդի ու գետնի միջև։ Էսմայիլի պապն ու հայրը մեկը մյուսի հետևից ղեկավարում էր կրոնական մի կազմակերպություն, որի բոլոր անդամները դերվիշ ու սուֆի էին։ Շատ մարդիկ դերվիշներին համարում էին բարեպաշտներ և աջակցում ու հովանավորում էին նրանց։ Կազմակերպությունը կոչվում էր Սաֆավիե աղանդ, որի հիմնադիրը Էսմայիլի նախնիներից Շեյխ Սաֆիեդդին Արդաբիլին էր։ Սաֆավիե աղանդի հետևորդներն օրեցօր ավելանում էին։ Այն աստիճան նրանց թիվն ավելացավ, որ Էսմայիլի պապն ու հայրը որոշեցին անկախ իշխանություն ստեղծել։ Այս որոշման հետևանքով Իրանի ու Իրաքի թագավորը թշնամաբար տրամադրվեց նրանց նկատմամբ։ Էսմայիլի պապը, հայրը և ավագ եղբայրը սպանվեցին պատերազմում և Սաֆավիե աղանդի առաջնորդությունը փոխանցվեց յոթամյա Էսմայիլին։ Էսմայիլի հոր ամենամոտ աջակիցներից ոմանք նրան տեղափոխեցին Գիլան և թաքցրեցին Լահիջանի իշխանի տանը, ով Սեֆյան արքայատոհմի դերվիշների կողմնակիցն էր։ Ամեն անգամ, երբ թագավորի զինվորները իշխանի տանը որոնում էին Էսմայիլին, իշխանը երդվում էր, որ Էսմայիլի ոտքը Գիլանի գետնի վրա չէ։ Եվ իհարկե իշխանը չէր ստում, քանի որ նա Էսմայիլին դրել էր Զամբյուղի մեջ ու կախել սենյակներից մեկի առաստաղից։ Լուսնային հիջեթի 905 թվականին 12-ամյա Էսմայիլը հեռացավ Գիլանից։ Էսմայիլին օգնելու համար տարբեր քաղաքներից ու գյուղերից նրան միացան Սեֆյանների աղանդի հետևորդները։ Էսմայիլը կարողացավ հաղթել իր ճշնամիներին երկու մեծ պատերազմներում և 14 տարեկանում թագադրվեց Թավրիզում որպես Սեֆյան դինաստիայի առաջին թագավոր։ Էսմայիլի առաջին քայլերից էր շիականությունը Իրանի պաշտոնական կրոն հռչակելը, որոշում, որն առավելաբար զայրացրեց Իրանի արևմտյան հարևան Օսմանյան կայսրության սուլթանին։ Օսմանյան Սուլթան Սելիմը պնդում էր, որ ինքը մահմեդականների և սուննիների առաջնորդն է, և շատ զայրացած էր, որ իր երկրի հարևանությամբ շիա կառավարություն է ձևավորվել։ Օսմանցիներն ի սկզբանե ճնամաբար էին վերաբերվում Սեֆյանների կառավարությանը, և նրանց պատրվակն էր շիաների ու սուննիների միջև եղած տարբերությունը։ Տարբերություն, որից փորձեցին առավելագույնս օգտվել եվրոպական երկրները։ Պորտուգալացիները հավատում էին, որ ով իր տրամադրության տակ ունի աշխարհի 3 կետեր, նա կարող է կառավարել Ասիան, Եվրոպան և Հյուսիսային Աֆրիկան։ Հորմուզը, Պարսի ծոցում, Ադենի նեղուցը, որը միացնում է Հնդկական օվկիանոսը Կարմիր ծովին, և Մալակա նավահանգիստը Ասիայի հարավարևելքում։ Հենց այս մտքերն էլ պատճառ դարձան, որ պորտուգալացիները Էսմայիլի թագադրումից 5 տարի անց գրավեն Հորմուզ կղզին։ Հորմուզ կղզին այդ տարիներին եղել է աշխարհի կարևորագույն արևտրային կենտրոններից մեկը։ Այս կղզի էին ներմուծվում և արտահանվում բոլոր տեսակի ապրանքներ՝ Եգիպտոսի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Չինաստանի արևտրականներ իրենց նավերով գալիս էին այս կղզի փոխանակելու կամ գնելու և վաճառելու արևելյան և արևմտյան ապրանքներ։ Հորմուզը գրավելուց հետո պորտուգալացիներն իրենց վերահսկողության տակ առան այս նեղուցում իրանական նավերի երթևեկությունը և ստիպեցին Հորմուզի իշխանին վճարել նրանց այն հարկերի երապատիկը, որը նա վճարում էր Շահ Իսմայիլին։ Երբ Շահ Իսմայիլի բանագնացը եկավ կղզի տարեկան հարկեր հավաքելու, կղզու իրանցի իշխանը, որը շարունակում էր կառավարել պորտուգալացիների հսկողության տակ գտնվող կղզին, չգիտեր, թե ինչպես պատասխանել նրան։ Ուստի պորտուգալացիները նրան տվեցին թնդանոթի գնդակներ և վարոտ Շահ Իսմայիլի բանագնացին հանձնելու համար, և նրան ասացին, որ Իրանի շահի համար գրիր, որ Հորմուզը Պորտուգալիայի մի մասն է, և մենք հարկերը վճարում ենք Պորտուգալիայի թագավոր Մանվելին, և մենք ձեզ այլ պատասխան չունենք տալու։ Թեև իրանցիները Քրիստոսից 500 տարի առաջ ունեին կազմակերպված ծովուշ, Սեֆյան դինաստիայի թագավոր Շահ Իսմայիլը չուներ ռազմածովային ուժեր և ռազմանավեր։ Մյուս կողմից Սուլթան Սելիմ Օսմանին ամեն օր սպառնում էր նրան պատերազմով։ Նման իրավիճակում Շահ Իսմայիլը հրաժարվեց դիմակայել պորտուգալացիներին։ Երբ պորտուգալացիները հասկացան, որ Շահ Իսմայիլի կողմից վտանգ չկա, հարձակվեցին և գրավեցին Իրանի ափերի մեկ այլ հատված, որը կոչվում էր Ջերոնի ափ։ Այն հետագայում հայտնի դարձավ որպես Բանդարապաս։ Շահ Իսմայիլը ավելի լուրջ էր ընդունել Սուլթան Սելիմի վտանգը, քան պորտուգալացիների օկուպացումը, թեև նրա գնահատականը սխալ չէր։ Սուլթան Սելիմ Օսմանին 920 թվականին 100 հազարանոց բանակով հարձակվեց Իրանի վրա։ Շահ Իսմայիլն իր 40 հազարանոց բանակով կանգնեց նրա դեմ ատրպատականի արևմուտքում գտնվող Չալդրանի դաշտում։ Այս պատերազմում Օսմանյան բանակն իր հետ բերեց մեծ հրետանի, որը նրան տվեցին պորտուգալացիները, բայց իրանական բանակի հեծյալները թնդանոթների կիրառումը տմարթի քայլ համարեցին։ Ըստ իրանցիների հրետանու մեջ են ապաստանում միայն վախկոտ զինվորները, ովքեր չեն կարողանում մոտիկից կռվել թշնամու դեմ։ Չալդրանի ճակատամարտում իրանցի հեծյալներն այնպիսի քաջություն դրսևորեցին, որ հաղթանակից հեռու չէին, սակայն ճակատամարտի վերջին պահերին Սուլթան Սելիմը հրամայեց կրակել թնդանոթները։ Նա հրետանային կրակի տակ առավ իրանական բանակը և իր բանակի մի մասը, և իրանցիների կողքին սպանելով մի խումբ սեփական զինվորների հաղթեց իրանական բանակին։ Այս հաղթանակից հետո Օսմանյան բանակը առաջ շարժվեց Իրանի հողում և մի քանի օրով գրավեց Թավրիզը, բայց իրանցիները նահանջի ժամանակ հրկիզեցին բոլոր արոտավայրերն ու դաշտերը, և Սուլթան Սելիմը ստիպված եղավ լքել Իրանը և վերադառնալ իր երկիր, իր զինվորներին ու ձիերին սովից փրկելու համար։ Այն ժամանակ, երբ Իրանի և Օսմանցիների միջև պատերազմը սրվել էր, շատ եվրոպական երկրներ Օսմանցիների նկատմամբ թշնամաբար էին տրամադրված, քանի որ Օսմանյան Սուլթանը ձգտում էր ընդլայնել իր տարածքը Եվրոպայում։ Շահ Իսմայիլը կարծում էր, որ կարող է օգտագործել եվրոպացիների և Օսմանցիների միջև թշնամանքը։ Դրա համար նա մտածեց Եվրոպայի հետ միավորվելու մասին։ Նա դեսպան ուղարկեց զրուցելու պորտուգալացիների հետ և հայտարարեց նրանց, որ պատրաստ է հրաժարվել Հորմուզ կղզուց պայմանով, որ պորտուգալական կողմը Օսմանցիների դեմ պատերազմում կանգնեն Իրանի կողքին։ Պորտուգալացիները թագավորի պայման ընդունելու փոխարեն նրան այլ առաջարկ ներկայացրին։ Նրանք խոստացան օգնել Իրանին վերադարձնել Բահրեին կղզին։ Բահրեինի տեղական ցեղախմբերից մեկը ապստամբել էր և հայտարարել Իրանից իր անկախությունը։ Պորտուգալացիները մտան Բահրեին և ճնշեցին այս ցեղին, բայց կղզին չհանձնեցին Իրանին։ Շահ Իսմայիլին էլ ավելի չհուսահատեցնելու համար խոստացան, որ եթե Իրանը պատերազմի Օսմանցիների դեմ, իրենք էլ պատերազմի մեջ կմտնեն Իրանին օգնելու համար, բայց մինչև Շահ Իսմայիլի կյանքի վերջը պատերազմ տեղի չունեցավ, որ պորտուգալացիները կատարեն իրենց խոստումը։ Շահ Իսմայիլի մահից 10 տարի անց նրան հաջորդեց Շահ Թահմասպը։ Նա Սեֆյանների մայրաքաղաքը Թավրիզից տեղափոխեց Ղազվին այն պաշտպանելու Օսմանյան հարձակումներից։ Հենց այս տարիներին էր, որ աշխարի մեկ այլ անկյունում իսպանացիներն ու պորտուգալացիները իրենց նոր նվաճումներով տարված աշխարը բաժանեցին իրար մեջ և եվրոպական մյուս երկրներին զրկեցին ծովային ուղիներից։ Բրիտանացիները, որոնք պետք է առևտուր անեին ցամաքային ճանապարհով, մի ներկայացուցիչ ուղարկեցին Իրան։ Մի խումբ անգլիացի վաճառականներ ծրագրում էին Հյուսիսային Եվրոպայից և Ռուսաստանից գալ Իրան և Գիլանի մետաքս գնել։ Անգլիայի թագուհի Եղիսաբեթ առաջինը նամակ գրեց շահ Թահմասպին և խնդրեց աջակցել Իրանում անգլիացի վաճառականների բիզնեսին։ Անգլիայի ներկայացուցիչն այդ նամակը փոխանցեց Ղազվինում գտնվող Իրանի շահին, բայց Սեֆյան դինաստիայի շահ Թահմասպը նրան դուրս վռնդեց իր պալատից ասելով մեկ նախադասություն. «Մեզ պետք չէ անհավատների բարեկամությունը»։ Շահ Թահմասպը որոշ ժամանակ էր, որ հաշտություն էր կնքել Օսմանցիների հետ և արդեն եվրոպացիների հետ շփվելու կարիք չուներ։ Մյուս կողմից նա համոզված էր, որ եվրոպացիների մուտքը մետաքսի առևտրի մեջ կվնասի Օսմանյան մուսուլման վաճառականներին։ Օսմանցի վաճառականները Գիլանի մետաքսը տանում էին Հալեբ, ժամանակակից Սիրիայի քաղաք, և այնտեղից արտահանում Եվրոպա։ Իսկ Իրանի թագավորը չէր ցանկանում վնասել նրանց։ Երբ Իրանը և Օսմանցիները խաղաղության մեջ էին, եվրոպացիները դժվարությամբ էին մտնում Իրան։ Երկու մահմեդական երկրների պատերազմը և շիանների ու սուննիների միջև եղած տարաձայնությունը եվրոպացիներին լավագույն հնարավորություններ տալիս ներթափանցելու երկու երկրներ։ Օսմանցիների հետ խաղաղությունը շարունակվել է մինչև շահ Թահմասպի կյանքի վերջը, լուսնային հիջրեթի 984 թվական, և այդ ընթացքում եվրոպացիները այս երկու երկրներ ներթափանցելու հնարավորություն չունեցան։ Շահ Թահմասպից հետո Իսմայիլ երկրորդը երկիրը կառավարեց ընդամենը 1 տարի, իսկ նրանից հետո գահակալեց շահ Մոհամմադը։ Այս երկուսը թույլ թագավորներ էին, և նրանց իշխանության օրոք Իրանում անարխիա էր տիրում։ Օսմանցիներն այս առիթն օգտագործեցին Իրանի վրա հարձակվելու համար, սակայն շահ Մոհամմադը այնքան թուլություն դրսևորեց Օսմանյան հարձակման դեմ, որ նրա կինը Մահդի Օլյան ստանձնեց իրանական բանակի հրամանատարությունը և կարողացավ Կովկասում հաղթել Օսմանցիներին։ Մահդի Օլյան որոշեց նորից առաջ մղել իրանական բանակը, բայց բանակի հրամանատարները սկսեցին իրար մեջ բաժանել ռազմական ավարը և չհնազանդվեցին նրա հրամանին։ Մահդի Օլյան վերադարձավ Ղազվին և զորքի հրամանատարները, որոնք անհանգստանում էին, որ նա իրենց մասին կպատմի թագավորին, գնացին Ղազվին և թագավորի մոտ զրպարտեցին նրան, իսկ հետո խեղդեցին նրան թուլամորթ թագավորի առաջ։ Այս տարաձայնությունների հետևանքով Օսմանյան սուլթանը վերակազմավորեց իր բանակը և նոր հարձակմամբ գրավեց ատրպատականի զգալի մասը և մտավ Թավրիզ։ Այս դեպքից հետո Թավրիզը 20 տարի գտնվել է Օսմանյան օկուպացիայի տակ։ Միաժամանակ ուզբեկները հյուսիսարևելյան սահմաններից մտան Իրան և գրավեցին Խորասանը։ 3 տարի անց շահ Մոհամմադը հրաժարվեց գահից, իսկ նրա փոխարեն գահին նստեց նրա որդին Աբասը։ Շահ Աբասը այնպիսի մի երկրի թագավոր դարձավ, որի արևմուտքը գրաված էր Օսմանցիների, իսկ հյուսիսարևելքը ուզբեկների կողմից։ Երկրում իշխանությունը գտնվում էր զորքերի հրամանատարների ձեռքում, իսկ թագավորը իշխանություն չուներ։ Ավազակները արևտրային ճանապարհներ դարձրել էին անապահով, իսկ Իրանի գյուղատնտեսությունն ու արևտուրը վատթարագույն վիճակում էին գտնվում։ Իր գահակալության առաջին օրերին շահ Աբասը հորից ավելի շատ կարողություն չուներ կռվելու ճշնամուտեմ, ուստի խաղաղություն առաջարկեց Օսմանին։ Եվրոպայում պատերազմով զբաղված Սուլթան Մուրադ Օսմանին ընդունեց այս առաջարկը և ստորագրեց հաշտության պայմանագիրը։ Այս ցավալի խաղաղությունը ստորագրելուց հետո շահ Աբասը կարողացավ երկրում կարգուկանոն հաստատելով ապահովել հզոր բանակ։ Ուզբեկներին հաղթելուց հետո նա Օսմանցիների դեմ պատերազմ մղեց և ազատագրեց Թավրիզը լուսնային հիջրեթի 1012 թվականին։ Շահ Աբասի պատերազմները Օսմանցիների դեմ շարունակվեցին եւ մինչեւ 3 տարի անց Իրանին վերադարձվեցին անցյալում կորցրած բոլոր տարածքները։ Շահ Աբասը գրավյալ տարածքներն ազատագրելուց հետո սկսեց կարգավորել Իրանի ներքին իրավիճակը, վերականգնեց ճանապարհների անվտանգությունը, կառուցեց բազմաթիվ քարավանատներ, ճանապարհներ եւ կամուրջներ, աջակցեց գյուղատնտեսության եւ մետաքսի արտադրության արդյունաբերությանը։ Իրանում արևտրի եւ արդյունաբերության բարգավաճումը ստիպեց եվրոպացիներին այլ աչքով նայել Իրանին։ Մինչեւ այդ օրը նրանք Իրանին նայում էին որպես մի երկրի, որը կարող է պատերազմել Օսմանցիների դեմ եւ դուրս բերել Օսմանյան զինվորներին եվրոպական ճակատներից, բայց այդ ժամանակ Իրանը մի երկիր էր, որի հետ արևտրից նրանք կարող էին մեծ օգուտ քաղել, որին նրանք պետք է առավել, քան երբևէ հասանելիություն ունենային։ Թագավորն իր մայրաքաղաքը Ղազվինից տեղափոխեց Սպահան, եւ այս քաղաքը դարձավ հերավոր եւ մոտ երկրների արևտրականների հանդիպման վայր։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակում իրար հետ հանդիպում արևտուր էին անում իրանցի, հնդի, եգիպտացի, ռուս, գերմանացի, իսպանացի, չինացի, արաբ, պորտուգալացի, հոլանդացի, իտալացի եւ ֆրանսիացի վաճառականներ։ Իրանում մի քանի տարի ապրած ֆրանսիացի զբոսաշրջիկն իր հուշերում գրում է, որ պալատում կայացած հանդիպման ժամանակ խոսվել է 12 լեզուներով։ Ապրանքների առևտուրը եւ վաճառականների փոխայցելությունները Իրանի եւ այլ երկրների միջև այնքան շատ էր լինում, որ Հնդկաստանից Իրան եկած քարավաններից միայն մեկում ընդգրկված էր մոտ 10,000 ուղտ։ Մեկ այլ զբոսաշրջիկ Շահի Գանձարանի մասին գրել է. Գանձարանում ես տեսա 600 պարկ ադաման։ Այստեղ փիրուզի կտորները բերքահավաքի նման լցնում էին իրար վրա։ Իմ եւ գանձապահի միջև այնքան փիրուզ էին լցրել, որ մենք չէինք կարողանում տեսնել միմյանց։ Ոսկիով լցված կաշվե պայուսակներից յուրաքանչյուրը կշռում էր 20-25 կիլոգրամ։ Սպասքների մեծ մասը, նույնիսկ դույլերն ու կացանները, ոսկուց էին։ Թագավորը կանաչ ճենապակի ապսեի մեջ էր կերակուր ուտում, որը, ինչպես ասում են, այդ ճենապակու տեսակն այնպիսին էր, որ եթե կերակուրը թունավորված լիներ, ապա սպասքի գույնը կփոխվեր։ Եվրոպացի աշխարհաշրջիկների ուղեգրություններում Իրանի տնտեսական բարգավաճման եւ հարստության մասին նկարագրությունները եվրոպացի առևտրականներին եւ կառավարություններին առավել քան երբևէ հիացրել էին Իրանով։ Անկասկած, Իրանի տնտեսության, հարստության ու բարգավաճման մասին աշխարհաշրջիկների զեկույցը Եվրոպա հասած լուրերի ընդամենը մի փոքր մասն էր։ Ավելի շատ տեղեկություններ փոխանցելով, եվրոպացի առևտրականները իրենց կառավարություններին խրախուսեցին շփվել եւ առևտուր անել Իրանի հետ։ 17-րդ դարի սկզբին պետությունները մրցում էին միմյանց հետ, որպեսզի յուրաքանչյուրն ավելի շատ օգուտ քաղի արևելքի հարստությունից։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 31-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցել ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակում ներկայացնելու ենք Դարիայե Նուր Ադամանդը։ Ադամանդը որպես միակ գոհար, որը բաղկացած է ածխածին կոչվող տարրից, աշխարի ամենակարևոր եւ արժեքավոր քարերից է եւ ինչքան գիտենք, դա երկրագնդի ամենակարծր եւ չկոտրվող նյութն է։ Ադամանդները ավելի քան 1 միլիարդ տարի առաջ ձևավորվել են երկրի ընդերքում եւ մարդը այն տաշել է ավելի գեղեցկացնելու համար։ Ադամանդն ունի բազմազան գունային երանգներ՝ կարմիր, վարդագույն, երկնագույն, դեղին եւ անգույն։ Ամենաթանկարժեք եւ սիրված ադամաններից է վարդագույն ադամանդը։ Վարդագույն ադամանդները, որոնք ճանաչված են իրենց շականագույն երանգի պատճառով, շատ հազվադեպ են եւ շատ արժեքավոր։ Այս դրվակում մենք ներկայացնելու ենք աշխարհի ամենահազվադեպ վարդագույն ադամաններից մեկը։ Արդյոք դուք մինչ օրս լսել եք աշխարհի վարդագույն ամենամեծ ադամանդի մասին։ Ադամանդ, որն իր վարդագույն գույնի եւ գեղեցկության պատճառով շատերի ուշադրությանն է արժանացել։ Եթե հետաքրքրված եք գոհարեղենի փայլատող աշխարով, միացեք մեզ, որպեսզի այս դրվակում լսեք Դարիայե Նուր Ադամանդի պատմությունը։ Ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակը։ Ընկերակցեք ինձ։ Քանի որ Իրանում Աֆշարիների դինաստիայի թագավոր Նադիրշա Աֆշարի անունը կապակցված է Դարիայե Նուր Ադամանդի հետ, նախ պատմելու ենք Նադիրշայի մասին եւ խոսելու ենք այն պատերազմի մասին, որի արդյունքում ձեռք բերվեց Դարիայե Նուրը։ Իրանցի թագավոր Նադիրշայի թագադրությունը կատարվել է 1736 թվականին։ Նա իր համակ կյանքը ապրել է պատերազմների մեջ եւ Իրանը դարձրել այն ժամանակվա ամենահզոր երկրներից մեկը։ Աֆղանիներին ճնշել, Օսմանցիներին եւ Ռուսաստանին Իրանից վտարել, Իրանի անկախության վերականգնել նաեւ Դելի եւ Թուրքստանի նվաճումը հանրահայտ դարձրին Նադիրշահին։ Շատերը նրան համարում են ասիական վերջին աշխարհակալն ու նվաճողը։ Վերադառնանք 18-րդ դարին, երբ Աֆղան հոթակիները գրավել էին Իրանի մի մասը եւ մեծ խնդիրներ ստեղծել։ Հոթակիները սկզբում Մահմուդ Աֆղանի եւ ապա Աշրաֆ Աֆղանի ղեկավարությամբ 8 տարի օկուպացրել էին Իրանը, սակայն Իրանի բանակայինները Նադերղոլի Միրզայի հրամանատարությամբ հետագայում կոչվեց Նադիրշահ, ի վերջո հոթակիներին ստիպեցին նահանջել։ Թագադրությունից 2 տարի անց, այսինքն 1738 թվականին, Նադիրշահը հոթակիներին հետապնդեց մինչև Ղանդար եւ նրանց պարտության մատնեց, ապա գրավեց այդ քաղաքը։ Այս իրադարձության պատճառով Նադիրի բանակը հասավ Հնդկաստանի Գուրքանի կայսրության սահմանները, ապա հոթակիների ղեկավար Աշրաֆ Աֆղանին փախավ Դելի եւ ապաստան գտավ Հնդկաստանի կայսր Մուհամմադ Շահ Գուրքանի արքունիկում։ Այս իրավիճակը տեսնելով Նադիրշահը մի պատվիրակ ուղարկեց Գուրքանի արքունիկը եւ Մուհամմադ Շահից պահանջեց չհամագործակցել Աշրաֆ Աֆղանի հետ եւ նրան հանձնել Իրանին։ Ասվում է, որ նա 3 անգամ զգուշացրեց Հնդկաստանին, սակայն Մուհամմադ Շահը չընդունեց, որ Աշրաֆ Ղանին եւ նրա 800 զինվորներին հանձնել Իրանին։ Նա կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերեց Նադիրի պատվիրակին եւ սպանեց նրանց։ Այսպիսով Նադիրշահը, ով մտադիր էր պատժել Աֆղաններին այն սպանությունների ու խուլիգանությունների պատճառով, որ նրանք Իրանին իշխելու ժամանակաշրջանում էին իրականացրել Իրանի դեմ, պարտադրվեց հարձակվել Հնդկաստանի վրա եւ այսպիսով զորքերը շարժվեցին դեպի Հնդկաստան։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանի խորհուրդատունները նրան ասել էին, որ իրանցիները չեն կարող կատարելապես գրավել Աֆղանստանը եւ հարձակվել Դելի վրա։ Մյուս կողմից Մուհամմադ Շահ Գուրքանին այն կարծիքին էր, որ իր բանակը թե թվային եւ թե ֆինանսապես ավելի բարվոք պայմաններում է։ Սակայն բոլոր ենթադրություններով հանդերձ Նադիրը իր 100 000 հմուտ զինվորներով հարձակվեց Հնդկաստանի վրա։ Դելի հյուսիսից 120 կիլոմետր հեռավորությամբ Հարիանա նահանգում գտնվող Քարնալ դաշտում երկու բանակները դեմառդեմ դուրս եկան։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանին անձան պատերազմի դաշ գնաց, սակայն այդ պատերազմը Հնդկաստանի թագավորի պարտությանը հանգեցրեց։ Ժամանակակից ռազմական պատմաբանների կարծիքով Նադիր Շահը պատերազմում հաղթեց ռազմական տակտիկաներում դրսևորած իր ուշիմության շնորհիվ։ Քառնալի պատերազմը 1.5 օր տևեց։ Նա իր ռազմական տակտիկայում օգտագործեց ուղտերին, որոնք իրենց հետ կրում էին կրակի բոցեր, և այս ռազմավարությունը պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի փղերը, որոնք Հնդկաստանի բանակում նման էին Միսյունի, վախենան և Գուրքանի բանակում խլրտում առաջանա։ Նաև Նադիր Շահը այս պատերազմում օգտագործեց թեթև և փոխադրվող գնդացիրներ, որոնք հնարավոր էր արագ ու հեշտ տեղափոխել փղերով և կոչվում էին զամբուրակ։ Այսպիսով Քառնալի պատերազմում հնդիկները չարաչար պարտվեցին և նրանք բազմաթիվ զոհեր տվեցին։ Նադիր Շահը մուտ գործեց Դելի և այս քաղաքում աղոթեց և իր անունով մետաղադրամ թողարկեց։ Հաղթանակից հետո նա միայն չէր ցանկանում աֆղան պաղստականներ տեսնել, այլ նա գիտեր Գուրքանիների հսկայական հարստության մասին, ուստի ընդունեց Գուրքանիների թագավորության պահպանման առաջարկը, ի դիմաց հարկերը ստանալուն, և Մոհամմադ Շահը ևս ընդունեց այն։ Երբ Իրանի բանակը հեռացավ Հնդկաստանից, Գուրքանի թագավորը միայն իր թագը ուներ, իսկ իր գոհարները, գահը և գանձարանի հարստությունը հանձնել էր Նադիր Շահին։ Նադիր Շահը Հնդկաստանի գանձարանը կատարելապես վերցրեց որպես պատերազմական ավար և հեռացավ Հնդկաստանից։ Սա պատմության ընթացքում իրանցիների ու հնդիկների հազվադեպ և ամենամեծ պատերազմներից էր։ Ըստ ձեզ Նադիր Շահի կողմից Հնդկաստանից արգրաված ավարի մեջ ինչեր էին գտնվում։ Այո, աշխարհի ամենամեծ վարդագույն ադամանդը, այսինքն Դարյայե Նուրը։ Իհարկե, այդ ադամանդից բացի նա իր հետ վերցրեց Թավուս ադամանդակուր գահը և շատ գոհարեղեններ, իսկ այժմ մի քանի խոսք Դարյայե Նուր ադամանդի մասին։ Դարյայե Նուր ադամանդը հայտնաբերվել էր Հնդկաստանի հարավում և Գուրքանիների հզորանալով, այն 17-րդ դարում հասավ Գուրքանիների դինաստիայի 5-րդ կայսր Շահ Ջահանին, որը տեղադրեց իր գահի վրա։ Նրանցից հետո, մինչև Նադիր Շահի կողմից Դելիի գրավումը, Գուրքանի 7 թագավորներին էր պատկանում Դարյայե Նուրը, որոնք կամ պանվում էին կամ չարորակ հիվանդություններով մահանում։ Կարծես թե այդ ադամանդը հենց սկզբից չարաբաստիկ էր Հնդկաստանի թագավորների համար։ Ի վերջո, Նադիր Շահը այդ ադամանդը բերեց Իրան։ Մի ադամանդ, որը աշխարհում ամենահազվադեպ ու ամենայուրահատուկ ադամանդներից է համարվում։ Դարյայե Նուրի կշիրը 183 կիրատ, այսինքն 36.4 գրամ է։ Նադիր Շահը, քանի դեռ ողջ էր, գեղեցիկ Դարյայե Նուրը կապում էր իր բասկին։ Սակայն երբ նա սպանվեց 1747 թվականին, Դարյայե Նուրը ժառանգ հասավ նրա թորան Շահրոխ Միրզային, որը Աֆշարների վերջին թագավորն էր։ Շահրոխ թագավորը կուրացվեց Ամիրալամ Խան Խազիմեի կողմից, ով Սիստանի իշխանավորն էր, և ադամանդը բաժին ընկավ Ամիրալամ Խանին, սակայն նրան ևս սպանեցին։ Դարյայե Նուրը միարժամանակ Ղաջարների ղեկավար Մուհամմադ Հասան Խան Ղաջարի մոտ էր, ով Ղաջարների դինաստիայի հիմնադիր աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարի հայրն էր, սակայն նրա ճակատագիրը ևս մահն էր, և նրա գլուխը գոհարների հետ միասին ուղարկեցին Քարիմ Խան Զանդի համար, ով Շիրազում գահին էր նստած։ Քարիմ Խանի տեղակալները հերթաբար սպանվեցին կամ պաշտոնից հեռացվեցին, և ադամանդը հասավ Լոթֆ Ալի Խան Զանդին, ով չկարողացավ հաղթել Մուհամմադ Հասան Խան Ղաջարի որդի աղա Մուհամմադ Խանին, և այս ճանապարհին սպանվեց։ Ահավասիկ Դարյայե Նուրը աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարի բասկին էր կապված, ում հետագայում մի գիշեր սպանեցին իր վրանում։ Ինչպես ապացույցներ են վկայում, այդ ադամանդը իրանցի սուլթանների համար բարեբաստիկ չի եղել։ Ղաջարների դինաստիայի երկրորդ ցակավոր Ֆաթալի Շահը իր անունը քանդակեց Դարյայե Նուրի վրա, որը վնասեց այս գեղեցիկ քարը, ապա դա կապեց իր բասկին։ Նրանից հետո հերթը Նասերեդդին ցակավորինն էր։ Նա այդ թանգարժեք ադամանդը 457 բրիլյանի և 4 հակինթների հետ դրեց ոսկիամի շրջանակի մեջ։ Նրանից հետո այն ժառանգ հասավ Մուզաֆֆերեդդին թագավորին, որը այնքան հիվանդ էր, որ չկարողացավ վայելել այ ադամանդի գեղեցկությունը։ Ապա Մոհամմադ Ալի շահ Ղաջարը, խույս տալով Իրանի սահմանադրական կարգերի կողմնակիցներից, նուր ադամանդը վերցնելով, ապաստան գտավ Ռուսաստանի դեսպանատնում։ Ու թեև ինքը կարողացավ փախչել, սակայն հեղափոխականները հետ ստանալով ադամանդը այն հանձնեցին պետական գանձարան։ Դարիայի նուրը գեղեցիկ քար է, որը որոշ թագավորներ դա օգտակար էին համարում ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության համար, եւ ըստ որոշ հետազոտողների այն համարվել է չարաբաստիկ։ Պատմական այս ադամանդը, որը վերիվայրումներով լի պատմություն է թևակողել, մի անշունչ քար է, որը թիկունքում է թողել բազմաթիվ պատերազմներու հակամարտություններ։ Այդ ադամանդը արքայական գոհարների հետ հանձնվել է Իրանի ազգային բանկին, որից հետո հանձնվել է ազգային գոհարեղենի գանձարանին եւ մինչ այժմ պահվում է ազգային գոհարեղենի գանձարանում, եւ ցանկացողները հատուկ օրերին կարող են դիտել այն։ Ասվում է, որ Դարիայի նուր ադամանդը ավելի մեծ է եղել եւ վերածվել է երկու կտորների։ Այս ադամանդի երկրորդ կտորը, որը կոչվում է Նուրալեին, մոտավորապես 60 կիլոցել եւ տեղադրված էր նույն անունով փոքր թագի վրա եւ պահվում է Իրանի ազգային գոհարեղենի թանգարանում։ Հետաքրքիր է, որ Դարիայի նուրի պատմական ներկայացնելուց հետո այժմ անդրադառնանք Քուհենուրի պատմությանը, որը Իրանում չէ։ Քուհենուրը Դարիայի նուրի զույգն է, որը Նադիրշահը բերեց Իրան եւ կշռվում էր 150 կիրաց։ Այս ադամանդը տարիներ ձերքից ձերքի անցել Ընդկաստանի, Մոնղոլիայի, Աֆղանստանի, Իրանի ու Բրիտանիայի ղեկավարների միջոցով։ Ասվում է, որ այս թանկարժեք քարը հայտնաբերվել է 1656 թվականին հին Հեյդարաբադի մոտակայքում Գոլքոնդա պատմական բերդի տարածքում։ Իրականության մեջ Քուհենուր ադամանդը Հնդկաստանի արքունիքի իրանցի հայտնի նախարար Միրզա Մոհամմադ Միրջոմլեի կողմից նվիրվել է Հնդկաստանի Գուրքանի թագավոր Շահջահանին և մնացել է այնտեղ։ Երբ Նադիրշահը այդ ադամանդը տեսավ, որը տեղադրված էր Գուրքանի դինաստիայի Մոհամմադ թագավորի թագի վրա, ասաց, սա լույսի սար է, և այդ թվականից ի վեր այն կոչվեց Քուհենուր։ Ինչպես ասացինք, Դարիայի նուր ադամանդը այժմ գտնվում է Իրանի գոհարեղենի ազգային թանգարանում, որի մասին արդեն խոսել ենք, սակայն այս ադամանդը, այսինքն Քուհենուր ադամանդը, այլ ճակատագրի արժանացավ և դժբախտաբար Իրանից դուրս տրվեց։ Երբ Ահմադ-խան Աբդալին սպանեց Նադիրշահ Աֆշարին, Քուհենուր ադամանդը տեղափոխվեց Աֆղանստան։ Ահմադ-խան Աբդալին երիտասարդ տարիքում Նադիրշահ Աֆշարի բանակի զինծառայող էր, և երբ Նադիր Աֆշարի համարապացուցվեց նրա արժանավորությունը, նրան նշանակեց Աբդալի պաշտուն և ուզբեկ բանակների հրամանատար։ Սակայն նա Նադիրշահի սպանությունից հետո Նադիրի սպանվելու պատճառով առաջացած ուժի վակումը, չարաշահելով և գրավելով Նադիրշահի գանձարանի մի մասը, իշարս Քուհենուրը պաշտուն ցեղախմբերի օվանավորությամբ և օգտագործելով Հնդկաստանի Գուրքանի կայսրության թուլությունը, առիթը չարաշահեց Աֆղանստանում հիմնադրելու Դորանի կառավարությունը։ Քուհենուր ադամանդը շուրջ 70 տարի մնաց Աֆղանստանում, մինչև Շահ Շոջա Դորանի թագավորության ժամանակ, այս արժեքավոր ադամանդը այլ ճակատագրի արժանացավ։ Հնդիկ Ռանջիթ Սինգը, ով ցանկանում էր այս ադամանդը աֆղանցիներից վերցնել, խիստ ճանկեր գործադրեց, որպեսզի Քուհենուրը ստանա, թեև Շահ Շոջան նրա պահանջը չեր ընդունում։ Որոշ աղբյուրներում հիշատակվում է, որ ի վերջո Ռանջիթ Սինգը Բրիտանիայի հետ համագործակցաբար աքսորեց Շահ Ռոջայի ընտանիքին և խոշտանգումների ենթարկեց Շահ Շոջային, սակայն Շահ Շոջան մտադիր չէր Քուհենուր ադամանդը հանձնել Բրիտանիայի կառավարությանը, մինչև որ Ռանջիթ Սինգը Շահ Շոջայի 10 տարեկան որդուն իր աչքերի առաջ խոշտանգման ենթարկեց։ Ի վերջո Շահ Շոջան չդիմացավ և հակառակ իր ցանկության ադամանդը հանձնեց բրիտանացիներին։ Ռանջիթ Սինգը ադամանդը նախ փոխադրեց Հնդկաստան, ապա նախապես մշակած մի պլանով, որը իբր Հնդկաստանի ու Բրիտանիայի կառավարության միջև մի պայմանագիր էր, ադամանդը հանձնեց Բրիտանիայի կառավարությանը։ Իհարկե, անգլիացիները իրենք համոզված են, որ Քուենուր ադամանդը Հնդկաստանի կառավարության կողմից նվիրվել է Անգլիայի թագուհուն։ Այժմ ավելի քան 150 տարի է, ինչ Քուենուրը համարվում է Բրիտանիայի արքայական գոհարներից և Բրիտանիայի այլ արքայական գոհարների հետ միասին պահվում է Լոնդոնի աշտարակում մի հատուկ վայրում, մի պատմական պալատ, որը գտնվում է Թեյմզ գետի հյուսիսային ափին։ Դե ինչ բարեկամներ, եթերում էր Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որի ընթացքում ներկայացրեցինք աշխարի երկու հանրահայտ ադամանները՝ Դարիայե Նուր և Քուենուր ադամանների իրարից տարբերվող պատմականը։ Հաջորդ դրվակում կփորձենք ներկայացնել Իրանի պատմական մեկ այլ գանձի, այսինքն Կյուրոսի Գլանի պատմությունը։ Հարգելի բարեկամ, կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում, Instagram-ում այս հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որը ունի հետևյալ հասցեն. parstoday.ir/hy. Տակագիններ, դու կարող եք ուղարկեք նաև մեզ ձեր կարծիքներ էլեկտրոնային փոստով, որի ասեն է armenianradio@signws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս պոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։